αναζητώντας την κυρία Μητσιτριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τίτλο πρόγραμμα, που σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην Τετάρτη των παραθέσεων δεν θα συγκρίνει απαραίτητος, αν και αυτό είναι επόμενο και φυσικό πολλές φορές, αλλά θα ολοκληρώσει, παραθέτοντας βεβαίως, την αφιερωματική αυτή δράση γύρω από τα Rising Stars που εγκαινιάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο των Rising Stars, αλλά και κυρίως με αφορμή το γεγονός ότι ήδη από πέρσι είχε ξεκινήσει μια συνεργασία με το τρίτο πρόγραμμα, όπου τα νέα αυτά παιδιά λίγο πριν τη συναυλία τους είχαν μια συνομιλία μαζί μου συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και από την οποία αντλήσαμε έτσι ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη ζωή τους, τις οποίες θα παραθέσουμε παράλληλα με τα ακούσματα διαφόρων κουαρτέτων, μιας και σήμερα κάνουμε συγκριτικές ακροάσεις, αλλά μέσα από αυτό θα περάσει και η ιστορία τόσο του κουαρτέτου όσο και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους αυτά τα άτομα. Βεβαίως, όχι από όλους, αλλά μόνο από τους περσινούς, που ούτως ή άλλως η συζήτηση ήταν αρκετά εκτενής, ώστε να αφορά και σε άλλα κουαρτέτα, αλλά και να καλύψει και το μεγάλο μέρος αυτής της εκπομπής. Βεβαίως έχουμε και άλλη μια συνέντευξη από ένα ντουο, και αυτό θα παραθέσουμε και ντουο. Έτσι έχουμε αρκετή ποικιλία. Και ξεκινούμε καταρχήν με μια ερώτηση που έκανα στα παιδιά που απαρτίζουν το κουαρτέτο Άρης, το οποίο δημιουργήθηκε από το τελευταίο γράμμα του μικρού ονόματος. Εγώ ξεκίνησα να του μιλάω στον ελληνικό κιόλας, και μιας και το λες, μου λέει, στον ελληνικό, το Άρης δημιουργήθηκε από τα τελευταία γράμματα του μικρού ονόματος του καθενός μας. Άννα, Αλφα. Νοέμι, όχι, Κασπάρ, Ρο, που παίζει βιόλα. Η Άννα παίζει το πρώτο βιολί. Η Νοέμι παίζει το δεύτερο βιολί, Γιώτα, Άρη, και ο Λούκας Ζήμπα, το βιολοντσέλο. Και τους ρώτησα μέσα σε όλα πώς ξεκίνησαν. Α, λέει, οι καθηγητές μας έβαλαν. Δηλαδή, τους λέω, έτσι. Ναι, έτσι.
We started 14 years ago at the Hochschule für Musik in Frankfurt. Yes, and there was a really great chamber music professor, Hubert Buchberger. And he had a really beautiful idea. He wanted to have a concert with some Haydn quartets. Mm-hmm. He was searching especially for a young quartet, especially for really young people. And we were also all together, not all together studying, but individually studying in Frankfurt. And so he asked our individual professors, do you have...
Ήθελα να κάνει μια συναυλία με κουαρτέτα Haydn, εύκολα υποτίθεται. Οπότε ρώτησε τους καθηγητές μας έναν έναν, και έτσι μας έβαλα μαζί.
We were like a casting band, so yeah, we didn't know each other before.
Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε. Κάπως έτσι ξεκινούν τα κουαρτέτα. Όχι όλα, αλλά είναι πολύ λογικό. Δηλαδή την τύχη, σαν να λέμε. Από μια αναγκαιότητα της στιγμής. Τα κουαρτέτα, ως γνωστόν, με τα οποία έχουμε ασχοληθεί και στο παρελθόν, θα μπούμε τώρα στη διαδικασία της ιστορίας του κουαρτέτου, αλλά εν πάση περιπτώσει αφήνουμε να πούμε ότι δημιουργούνται μέσα από παρέες και από τη διάθεση των ανθρώπων να διασκεδάσουν ως επιτοπλίστων. Γι' αυτό και το κουαρτέτο παίζει σε κύκλο και δεν ενδιαφέρεται να τους ακούει κάποιος άλλος. Αλλά γιατί το κουαρτέτο, ρωτάω τον Λούκας, δηλαδή ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα και γιατί να παίζετε και σε τόσο μεγάλο κοινό και να κάνετε και καριέρα και να αποφασίσετε ότι θα συνεχίσετε τη ζωή σας έτσι, ας πούμε.
And all the most famous composers composed for this small group.
Μα είναι μουσική, λέει, γιατί έχουμε γράψει σπουδαία οι συνθέτες.
It's about making music together in a very intimate situation. So there are really four people. Only four people, and they share music together.
Είναι
they
πολύ
share
ενδιαφέρον γιατί
together.
Οι τέσσερις είναι υπεραρκετοί για να κάνουν κάτι πολύ σπουδαίο.
Together, and this you can't have as a soloist. And on the other hand, if you look like for an orchestra, it's a much, much bigger group. So your personal level of making music is not that big. So that is like what I say, the string quartet is for me, for myself, the most perfect group, the most perfect amount of group, and we are really happy that we share music together for 14 years now in this group.
14 χρόνια παίζουμε μαζί και όπως καταλάβατε θεωρείται ότι τελειότερη, ας πούμε, ισορροπία για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μουσική μεταξύ ανθρώπων, διότι μου λέει, όπως ακούσατε, μια μεγάλη ορχήστρα χάνεται η αναλογία και το μέτρο της ανθρώπινης σχέσης, γιατί πλέον δεν κοιτάζει τον άλλον απέναντι. Μέχρι τέσσερις είναι εντάξει, λέει. Και τέσσερις ίσως είναι και το ιδιώδες, γιατί μπορεί να, όπως δεν το είπε βέβαια, αλλά το αντιλαμβανόμαστε, να καλύψει ένα πολύ ευρύ φάσμα της γκάμας της ηχητικής, οπότε μπορείς να έχεις τα πάντα. Βεβαίως, μια άλλη απάντηση είναι, όπως θα ακούσουμε και στη συνέχεια, ότι είναι θέμα και μίμησης των φωνών, των ανθρώπινων φωνών. Έχεις σοπράνο, άλτο, τενόρο, μπάσο και έχεις καλύψει όλο το φάσμα που ένας άνθρωπος νιώθει μέσα σε αυτό άνετα και ικανοποιημένος. Είναι και αυτό ένα θέμα. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον, ας ξεκινήσουμε για να μπούμε λίγο στο νόημα της εκπομπής, που είναι οι παραθέσεις κιόλας. Εδώ ακούμε το περίφημο κουαρτέτο με την επωνυμία Rosamund του Franz Schubert, ένα κουαρτέτο από το οποίο αντλεί θέματα για τη σκηνική μουσική που έγραψε για το θεατρικό έργο Rosamund. Εδώ ακούμε το τρίτο μέρος, είναι σε Λα Ελάσσονα το κουαρτέτο και πάντα παίζει σε ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών πέρσι, τέτοια εποχή, το Aris Quartet. ένα χαριτωμένο μενουέτο από το κουαρτέτο με την επωνυμία Rosamund του Franz Schubert, εδώ από τους Γερμανούς μουσικούς που απαρτίζουν το κουαρτέτο Aris, ελληνικό όνομα, αλλά προέρχεται από τα τελευταία γράμματα του μικρού ονόματος καθενός από τους τέσσερις συμμετέχοντες σε αυτό το κουαρτέτο, δύο κοπέλες, δύο αγόρια. 14 χρόνια έπαιξαν μαζί και παρουσιάστηκαν πέρσι τέτοια εποχή στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Και εξού και ηχογράφηση. Θα ήθελα να συνεχίσουμε ακούγοντας από ένα γαλλικό κουαρτέτο ένα αργό μέρος από έργο Γάλλου συνθέτη, για να κάνουμε και μια έτσι σωστή αντιπαράθεση. Ακούγοντας όμως και μερικές απόψεις από το κουαρτέτο που προηγήθηκε, από το κουαρτέτο Aris, σχετικά με το πόσο σημαντικό και ποιο είναι το χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας μουσικός σε ένα κουαρτέτο, όπως μας λέει η Ναόμη που παίζει δεύτερο βιολί, που είναι βασικά η πειθαρχία, μια σπάνια πειθαρχία στην οποία κάποιος ευτυχεί αν συνειδητοποιήσει και εντρυφήσει τα μυστικά της.
Well, I think why this genre got so interesting for all the famous composers is that the four instruments match so well with each other.
All right, okay.
Obviously, they are four string instruments, but basically the idea comes from singing, so from the voice. And yeah, we have, right.
Η επιτυχία προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε μια αναπαράσταση μιας χοροδίας, έτσι. Και αυτή είναι επιτυχία, ένα μέρος επιτυχίας. Έχει κι άλλα.
This kind of unique match you just find in string quartet, which finally also led to the name It's the King's Discipline of Chamber Music.
Επίσης, τι άλλο λέω στον ρωτά τον Κασπάρο, ο οποίος είναι ο βιολοντσελίστας, το μυστικό της επιτυχίας ενός κουαρτέτου. Τώρα, μου λέει, εδώ είναι θέμα. Αλλά λίγο με τη συζήτηση πήραν έτσι μπρος, να λέμε, τα πνεύματα και άρχισαν να μου λένε διάφορα, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.
I think the most important is not to play just the instrument very well. Mm-hmm. The most important to play string quartet is to talk to each other.
Πρέπει να μιλάς.
To communicate.
Να έχεις επαφή.
We need to talk and we
πρέπει να μιλάμε όμως.
To find a language.
Να βρούμε μια γλώσσα, αλλά πρόσεξε, μου λέει.
It's not just a musical
δεν είναι μουσική.
It's a real language.
Όχι, όχι, να μιλάμε.
To learn how to talk to each other and how to criticize and how how to work on things.
Okay.
And I think it's a process that's never ending, but it's worth it.
Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με αυτές τις συζητήσεις που έχουν πάλι ενδιαφέρον, μιας και τα ακούμε από τους ίδιους τους μουσικούς μέσα σε ένα κουαρτέτο, περνάμε στο κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που παρουσιάστηκε μέσα στην προηγούμενη δεκαετία επίσης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από το οποίο επιλέξαμε το δεύτερο μέρος από το περίφημο κουαρτέτο του Debussy, μια πολύ ωραία στιγμή που είναι, όπως και τα περισσότερα και όλα όσα σας έχουμε παρουσιάσει, τόσο τέλεια παιγμένα που θα μπορούσε κανείς κάλλιστα να πει ότι έχουμε πάρει από κάποια ηχογράφηση κάποιες σπουδαίες μεγάλες εταιρείες. Είναι Γάλλοι, παίζουν φυσικά ένα Γάλλο συνθέτη και έτσι μπορούμε να πούμε ότι βρίσκονται, όπως και προηγουμένως οι Γερμανοί, στο κλίμα τους. Thank you. Και φεύγοντας από το δεύτερο μέρος, το πολύ χαριτωμένο αυτό δεύτερο μέρος, σε αντιστοιχεία με το επίσης πολύ χαριτωμένο του Σούμπερτ, πάντα τυχαίνει να πέφτουμε στα πιο έτσι, ζωηρά, όχι ιδιαίτερα, αλλά στο ίδιο μήκος κύματος, σαν να λέμε. Για να είμαστε και δίκαιοι, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα άλλο κουαρτέτο, ελληνικό, το Τετρακτής. Δεν έχουμε ακούσει αυτό το απόσπασμα. Και σε έναν Έλληνα συνθέτη. Γιατί πηγαίνουμε Γερμανοί με Γερμανό, Γάλλοι με Γάλλο, Έλληνα με Έλληνα. Και ακούμε φυσικά την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή πορεία που έχουν οι νέοι αυτοί μουσικοί, παίζοντας φυσικά συνθέτες και της πατρίδος τους από όπου έρχονται, αν και πολλά κουαρτέτα και σύνολα είναι πολύ συλλεκτικά. Έχουν διαφορετικές εθνικότητες. Τυχαίνει όμως εδώ να είναι στο ίδιο, τις ίδιες εθνικότητες, στο ίδιο μικροσχήματος και μάλιστα πηγαίνουμε και βαθμιδών, εξελισσόμενης γλώσσας δηλαδή. Ξεκινήσαμε το ρομαντικό, το Σούμπερτ, πήγαμε στο μεταρομαντικό, ιμπρεσιονιστικό του Ντεμπισί και τώρα φεύγουμε κατευθείαν προς το ατονικό και σειραϊκό. Όχι ιδιαίτερα, βεβαίως τα 10 σκίτσα έχουν πολλά σειραϊκά στοιχεία, αλλά έτσι τα καταφέρνει ο Σκαλκότας ώστε να μην είναι αυτό το ιδιαίτερα αποξενωτικά, ας πούμε, κακό ήχο επί τούτου που πάρα πολλοί συνθέτες επιμένουν να δημιουργούν προκειμένου να ξεφύγουν από τη βαρύτητα με την οποία τους έλκει, ας πούμε, η τονικότητα για να σπάσουν λίγο τα όρια. Και αυτό είναι μια επανάσταση. Όχι, ο Σκαλκότας δεν κάνει ακριβώς αυτό και μάλιστα θα έλεγα διατηρεί και σε ένα μεγάλο βαθμό μια κλασική ζούσα, ας πούμε, σαν το Σέμπεργκ θα μπορούσε να πει κανείς, υφολογική εν γέννη, έτσι, ένα πλαίσιο κίνηση. Και εδώ μιλάμε για το κουαρτέτο Τετρακτής. Ο Γιώργος και ο Κώστας Παναγιωτίδης, οι δύο αδερφοί από τη Δράμα, στο πρώτο και στο δεύτερο βιολί. Ο Αλή Μπέτσες Μεγκλέρ στο βιολί. Ο Τούρκος συνάδελφός τους, ο οποίος ήταν και μέλος της Καμεράτα, μέχρι που επέστρεψε πλέον και στην Τουρκία και πήρε μια πολύ σημαντική θέση. Και ο Δημήτρης Τραυλός, μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στα νιάτα τους τώρα, σε ένα απόσπασμα που δείχνει πραγματικά τη λεπτοδουλειά που θέλει κάποιος να κάνει για να μπορέσει να λειτουργήσει με εντυπωσιακό και πολύ ενδιαφέροντα τρόπο και να επικοινωνήσει αυτό το ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση, αλλά δύσκολο έργο του Νίκου Σκαλκότα, ο οποίος ήταν και βιολιστής κορυφαίος βεβαίως, με χρυσό μετάλλιο, πρώτο βραβείο, δηλαδή ήξερε ακριβώς τι έγραφε και όλα αυτά ήταν και πολύ δύσκολα που έγραφε. Για κουαρτέτο λοιπόν, μερικά από τα σκίτσα, από τα 10 σκίτσα. Πάτε το κουαρτέτο Τετρακτής σε μια καταπληκτική ζωντανή ερμηνεία από τις πάμπολες που έδωσαν από την Ελλάδα μέχρι την Αμερική στο πλαίσιο των Rising Stars. Εδώ τώρα ένα μελαγχολικό απόσπασμα από τα 10 σκίτσα για έγχορδα του Νίκου Σκαλκότα. έχει μια μαγεία ιδιαίτερη, ειδικά αν παίζουν τόσο καταπληκτικά. Ακούσατε αυτό το τσέλο το οποίο μονίμως λειτουργεί σαν οστινάτο και σε δημιουργεί μια σχεδόν υπνηλία, θα μπορούσε να πει κανείς, και μια καταβύθιση λίγο έτσι στον εσωτερικό μας κόσμο. Υποβλητική, φοβερά μουσική, παρότι δεν μπορεί κάποιος εύκολα να τραγουδήσει, αν και υπάρχουν μελωδίες, πολλές φορές βάζει μέσα τραγούδια, ρεμπέτικα, τα οποία βεβαίως μέσα στην περίεργη αρμονία της σειραϊκής ταχύτατης εναλλαγής των συγχορδιών δεν μπορεί κανείς να τα ταυτοποιήσει, αλλά βεβαίως έχουν αυτή την ιδιαίτερη γοητεία του μυστηρίου, ας πούμε, που, με το οποίο τα τυλίγει και τις προεκτάσεις που δίνει. Λοιπόν, ακούσαμε το κουαρτέτο τετρακτής, τους Έλληνες μουσικούς, επίσης μέλη των Rising Stars, και θα θέλω να συνεχίσουμε λίγο την κουβέντα με τους Άρης Κουαρτέτ, που συνέχισαν πάντα να λένε κάτι πολύ ενδιαφέρον στα τόσα που τους ρωτούσα.
Whenever someone has another idea, there is more to try out and more to find and more to learn. So we are always surrounded by three teachers, all of us.
Ξέρεις, λέει, τι είναι. Κάθε ένας από εμάς έχει άλλους τρεις δασκάλους. Διότι όταν συνομιλείς και είσαι κάθε μέρα και σε διορθώνουν, που αυτό είναι το θέμα, να μην τσακώνεσαι, να σε διορθώνει κάποιος, να μην τσακώνεσαι. Αυτό είπανε προηγουμένως, σαν ένα μεγάλο προσόν της γλώσσας που πρέπει να αναπτύξουν τέσσερις άνθρωποι μεταξύ τους. Γιατί θα μας πούν και στη συνέχεια πόσες φορές, δεν ξέρω να το βάλουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει, πόσες φορές τα κουαρτέτα τσακώνονται. Δεν ξέρω αν έχετε δει ταινίες πάνω στα κουαρτέτα και τις σχέσεις που αναπτύσσονται, τις τριβές στην καθημερινότητα τεσσάρων ανθρώπων διαφορετικών χαρακτήρων και διαφορετικών οργάνων και καταβολών. Λοιπόν, οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό. Ας πάμε και σε κάτι άλλο.
It's hard to choose, but of course one very, very good composer, maybe one of the best or the best in general, is Beethoven. But
why?
He knew how to tell a story. And I think that's what's touching us as musicians, and that's what touches also the audience.
Αυτό λέει ο Κασπάρ που παίζει τσέλο. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τι είναι το σπουδαίο. Και αρχίζεις και λες, ξέρω εγώ, για αρμονίες, για τα αυτά. Αλλά ο απλός άνθρωπος δεν ακούσει την ουσία του πράγματος. Λέει πολύ ωραία μια ιστορία. Βεβαίως. Ξέρει πότε θα σταματήσει, πότε θα έχει suspense, πότε θα σε δημιουργήσει αγωνία, πότε θα σε χαλαρώσει. Σαν ένας. Αυτό είναι της ουσίας η μουσική. Και πολλές φορές, επειδή ο Μπαχ βεβαίως και η απόλυτη μουσική έχει κατακλείσει την παιδεία μας, θεωρώντας ότι δίθεν και ο Μπαχ είναι απόλυτη μουσική. Νομίζουμε, αλλά τελικά δεν είναι, όπως αποδεικνύεται μέσα από την καθημερινή τριβή, δηλαδή, με το έργο. Στην αρχή νομίζεις, μετά βλέπεις κάτι άλλο. Έτσι λοιπόν ο Μπετόβεν έχει αυτό το καλό και ήθελα να το ακούσει ο κόσμος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά η Άννα μας λέει για το τι είναι το κουαρτέτο και για ποιο λόγο μπόρεσαν και συνέχισαν. Πριν ακούσουμε κάποιο άλλο κουαρτέτο, ακούμε τους ίδιους τους μουσικούς να μιλούν.
I think that a quartet works the best if you have four very strong personalities. Because yes, you have to have like an ensemble sound, but also you want to have four individuals talking to each other. So I think that the quartet playing is the best way to express both, to have like your own voice and to show it, and in other terms, to do accompaniment and to be flexible and to follow someone else. So for me, a quartet playing is like the best of soloistic playing and the best of orchestra playing in one group.
Έτσι, είναι το καλύτερο από οτιδήποτε μπορείς να έχεις ένα κουαρτέτο. Γιατί τους ρώτησα, δεν καταπιέζεστε? Όχι, λέει, δεν καταπιεζόμαστε, με την έννοια του ότι πρέπει να είσαι πολύ καλός σολίστης για να παίξεις το κουαρτέτο. Τι νομίζεις, ότι είναι αστεία πράγματα? Αλλά απ' την άλλη πρέπει να κάνεις και το συμβιβασμό όταν χρειάζεται. Κάποια στιγμή εννοείται ότι θα πας πίσω να συνοδεύεις κάποιον άλλο. Αλλά το θέμα είναι ότι έχεις το καλύτερο από όλα. Τελικά σε αυτή την περίπτωση μπορείς να το έχεις. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα με αφορμή αυτό να περάσουμε και σε μια άλλη παράθεση ενός άλλου κουαρτέτο, το οποίο έπαιξε τις προάλλες, το περιεχόμενο Σαββατοκύριακο. Είναι το περίφημο κουαρτέτο Σονόρο, είναι φλαμανδί, δηλαδή πολύ κοντά τόσο στην γερμανική, ας πούμε, παράδοση, αλλά βεβαίως έχουν μια κεντροευρωπαϊκή, ας πούμε, προσέγγιση των πραγμάτων, και ως εκ τούτου θα μπορούσαν κάλλιστα να εκφράσουν συνθέτες όπως ο Σωστακόβιτς, λέμε. Δεν έχουμε ένα ρωσικό κουαρτέτο, αλλά έχουμε μια πολύ ωραία στιγμή από το 8ο περίφημο κουαρτέτο του Σωστακόβιτς. Εδώ με αυτά τα πολύ νεαρά άτομα είναι, θα μπορούσε να πει κανείς, εκεί γύρω στα 20 είναι όλοι, και εκφράζουν μια μουσική πραγματικά που δηλώνει γιατί ο Σωστακόβιτς μέσα στα βαθιά γεράματά του, ας πούμε, αντιμετωπιζόταν σαν ένα νέο πνεύμα, διατηρούσε, ας πούμε, τη φρυγιλότητα της νιώτης.
Thank you.
Και φεύγοντας από το φινάλε του πρώτου μέρους του 8ου κουαρτέτου του Σαστακόβιτς με το κουαρτέτο Σονόρο από την, τους Φλαμανδούς, δηλαδή αυτούς μουσικούς νεότατης ηλικία που παρουσιάστηκαν πριν λίγες μέρες, πάμε τώρα σε ένα ντουο για να αλλάξουμε λίγο χαρακτήρα, φεύγοντας και από το κουαρτέτο Άρης. Την παρουσίασα πέρσι, δηλαδή είχα μια τηλεφωνική συνέντευξη με την πολύ στυλάτη αυτή και εξαιρετικά σπουδαία δεξιοτέχνητα του βιολιού, την Ντιάνα Τισένκο, η οποία ήρθε με τον Αργεντίνο πιανίστα της και έπαιξαν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, έχει κερδίσει πολλούς διαγωνισμούς. Τα είχαμε πει τότε, δεν θα παρουσιάσω τη συνέντευξή μας βέβαια, γιατί θέλω να πάμε κατευθείαν στη μουσική που δεν ακούσαμε από το Μέγαρο. Εδώ τώρα έχουμε από το Μέγαρο, έχουμε αρκετά πράγματα, αλλά δεν μπορώ να ρισκάρω να μην ακούσουμε αυτό που ταιριάζει και στον ίδιο τον πιανίστα της, που τον Αργεντίνο Χωσέ Γκαλιάρντο, ο οποίος έπαιξε μαζί Τζραβέλ, Γκέρσουιν, Ντεμπισί, Κράισλερ και βεβαίως αυτό το πασίγνωστο. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτή την εξαιρετική μουσική που έπαιξε η Ντιάνα Τισένκο, την περίφημη Ούνα Γκαμπέτσα του Κάρλος Γκαρντέλ, εδώ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, και περνάμε σε μια συνέντευξη με ένα άλλο ντουο, πολύ περίεργο βέβαια, γιατί τώρα παραθέτουμε ντουο. Είναι ντουο κρουστών και θα λέει κανείς ηλεκτρονικής μουσικής. Είναι και οι δύο κρουστοί, ο ένας εκ των οποίων, ο ντράμερ, δημιούργησε ένα ηχητικό σύμπαν πολύ επίπεδο μέσα από τα ψηφιακά μέσα που έχει, δημιουργώντας λούπες αλλά και δημιουργώντας προϋπάρχουσες ηχητικές, σαν να λέγαμε, ηχητικά περιβάλλοντα, θα μπορούσε να το πει κανείς, ηχητικές σκηνές θα έλεγα εγώ, ηχητικά περιβάλλοντα μέσα στα οποία κινείται η καλεσμένη του Μεγάρου και επόμενη που θα παρουσιάσουμε, περκασιονίστα, η Βανέσα Πόρτερ, με τον συναδελφό της Ντάνιελ Μούντρακ. Γερμανός, αβότεροι Γερμανοί, η Πόρτερ από την Αγγλία η καταγωγή της, ο Μούντρακ από την Πολωνία, εδώ σε ένα έργο που ονομάζεται Σχήματα, σχήματα που αλλάζουν του Εμίλ Γουγιουμτσουάν και ειδικά γραμμένο για τους δύο και μάλιστα για την περιοδή τους μέσα στα Rising Stars. Θα μου πεις πως λειτουργεί τώρα αυτό με ένα αυτοσχεδιαστικό τρόπο που είναι εντελώς πρωτοποριακός, όπως ακούτε, σε υποβάλλει σε μια κατάσταση για την οποία θα μας μιλήσει η ίδια η Vanessa Porter, πώς το σκέφτηκε και γιατί.
So Foliadu is actually a mental illness, which is real. It's not.
Το Foliadu είναι.
You tend to make them all sick.
No.
Γελάω εγώ. Είναι μια αρρώστια ψυχική, η οποία επηρεάζει τους μεγάλους σε ηλικία που σχετίζονται με το Alzheimer, με τάσεις ψυχασθένειας που έχουν οι άνθρωποι που χάνουν τα λογικά τους και επηρεάζουν το περιβάλλον τους. Ήθελα να κάνω ένα τέτοιο πρόγραμμα για να το προβάλλω. Εγώ γέλασα, λέω, όχι να μας τρελάνετε, λέω. Όχι, αλλά ήταν σημασία. Λέω, εξήγησέ μας, τι εννοείς. Συνήθως κάποιος ο οποίος βρίσκεται δίπλα σε κάποιον που έχει αυτή την αρρώστια υποτίθεται ότι υποφέρει. Ναι, λέει, έχεις δίκιο.
People don't talk about illnesses like that, but it's
Alzheimer and
yes, or depression.
Οι άνθρωποι δεν θέλουν να μιλούν για ψυχικές καταπτώσεις, ας πούμε, και τέτοια θέματα, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι σημαντικό και μέσα από τη μουσική μπορείς να βρεις μια λύση.
And as you said, one of them starts to
deteriorate.
Yes, get crazy, and the other one sees that.
Συνήθως όταν κάποιος είναι υγιής και βρίσκεται δίπλα σε ένα άτομο που δεν είναι εντάξει, γι' αυτό το λέμε Foliadu, μια τρέλα δηλαδή για τους δύο, έτσι ονομάζεται αυτή η αρρώστια. Και έτσι μπαίνουν σε αυτό το σύμπαν και οι δύο μαζί και μουσικά τι κάνετε.
We have some sounds of the production we made before, which can be heard on the album.
Ο Εμίλ, ο Ντάνιελ,
ότι
το ζούμε εκείνη την ώρα. Έχουμε ήδη δημιουργήσει μουσικές και αυτοσχεδιάζουμε πάνω σε αυτές, προσπαθώντας να δείξουμε τα διάφορα στάδια αυτής της κατάπτωσης. Το ταξίδι μεταξύ υγιούς κατάστασης και μιας κατάστασης που φυσικά δημιουργείται από την ασθένεια. Βεβαίως όλο αυτό, όπως μας είπαν και μετά, έχει μια ζεστασιά, έχει μια ανθρωπιά και αυτό είναι που προσπαθούμε να ανακαλέσουμε μέσα από αυτό που κάνουμε. Αυτό παρουσιάστηκε πέρσι στο Μέγαρο.
I would say kind of the same. I think that it's the wrong idea to say that a percussionist has to do everything, has to be a orchestra player with timpani, has to be a drum set player in a band, has to be a marimba soloist. I think,
την ακούμε στη μαρίμπα βεβαίως εδώ, αλλά συνομιλεί με μια προηγούμενη ηλεκτρονική σύνθεση, η οποία μας βάζει σε ένα παράλληλο δρόμο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι όλα τραγικά, αλλά όπως λέει η ίδια, δεν μπορώ να κάνω ως κρουστή τα πάντα, όπως νομίζουν ότι στον 21ο αιώνα πρέπει να κάνει ένας κρουστός. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Πιστεύω ότι πρέπει να βρεις το δικό σου δρόμο και ο δικός σου δρόμος πραγματικά είναι πολύ τολμηρός και βεβαίως μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε σε μια συναυλία που πραγματικά έτσι λίγο στρίζει τα νεύρα και τη συνείδηση. Βεβαίως η επανάληψη που μοιάζει σαν γκαμελάν, σαν να είσαι λίγο κάπου στην Ταϊλάνδη, στην Σιγκαπούρη και όλα αυτά, έχει και ένα φροηδικό, ας πούμε, μια φροηδική προέκταση, παρακλάδι. Γιατί σε βάζει σε μια εσωτερική δίνη, σε μια περίσκεψη για την οποία μίλησαν πολλοί, όπως μας είπε στη συνέχεια, από τους ακροατές των Rising Stars, σαν ένα προβληματισμό γύρω από το, τα κλωθογυρίσματα που μπορεί να έχει ένας νους και από τον τρόπο που μέσα σε ένα λαβύρινθο μέσα στον οποίο συνήθως οι άνθρωποι μπλέκονται, ειδικά σε μεγάλη ηλικία που είναι πιο δύσκολα για να νιώσουν ότι μπορούν να ξεφύγουν, γιατί δεν υπάρχει ακόμα η ευρωστία της νιώτης, μέχρι τότε δεν υπάρχει, για να αντιμετωπίσουν κάποιες δυσκολίες, νομίζω ότι σε καταπίνει. Αλλά ταυτόχρονα βασίζεται πάνω στην αλληλεγγύη των ανθρώπων, στην αίσθηση της ευθύνης και ταυτόχρονα τη ζεστασιά της συνύπαρξης, η οποία λόγω της συνήθειας δημιουργεί αυτή την έξι, ας πούμε, προς μια κατεύθυνση και προς μια επανάληψη των ίδιων καταστάσεων, παρότι μπορεί να είναι επικίνδυνες. Και από ένα πολύ ενδιαφέρον και έτσι πρωτοποριακό ντουο που πέρασε από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τους πολύ ενδιαφέροντες αυτούς ήχους, περνάμε και επιστρέφουμε μάλλον σε άλλο ένα ντουο με πιάνο και βιολί. Εδώ, στο έργο του Γιάννο Χιουμπάι, τρία κομμάτια για βιολί και πιάνο, έργο 14, το δεύτερο, το Λαργκέτο, που δεν το ακούμε συχνά, τόσο όμορφο κομμάτι, με ενός σημαντικού συνθέτη που σίγουρα λόγω της μουσικής του θα παίζεται και πιο συχνά, εδώ με τον Άνταμ Μπέντα και τη Μαρία Κοβάλσκι στο πιάνο. Thank you. ήταν ο Adam Banda, που έπαιξε τέτοια εποχή πριν 11 χρόνια στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε αυτή την υπέροχη μελωδία του Ούγγρου σπουδαίου βιολονίστα και συνθέτη Γένε Χουμπάι, ο οποίος με την παρότριση του Λίστ παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία σε ηλικία 11 ετών μπροστά σε ένα κοινό στο Παρίσι, το οποίο τον αποθέωσε μεταξύ αυτών και ο περίφημος Βέλγος ομότιμος του Henri Vieuton, και έτσι ήταν η απαρχή μιας μεγάλης καριέρας που ευτυχώς άφησε αυτές τις συνθέσεις με την οποία, μία εκ των οποίων, ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή σε παράθεση των Rising Stars στην αφιερωματική αυτή εκπομπή που ολοκληρώνει την παρουσίαση για μία ακόμη φορά της φετινής σεζόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, μέχρι την επόμενη.